kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, New South Wales magpapatupad ng mas mabigat na parusa at regulasyon sa mga child care provider para sa kaligtasan ng mga kabataan. Pag-atake ng Israel sa Doha, ikinagalit ng mga kaalyado, 5 kumpirmadong patay. At Australia Deputy Ambassador nakipagpulong kay Mayor Vico Sotto para palakasin ang ugnayan at suporta sa Pasig City. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, magpapatupad ng mas mabigat na parusa ang New South Wales sa mga child care providers para mapabuti ang kaligtasan ng mga bata at maibalik ang tiwala ng mga magulang sa sektor. Kasama sa reforma na ilalabas ng pamahalaan sa New South Wales ang triple penalties, mga mas mataas na multa para sa malalaking provider at mas mahigpit na regulasyon sa high-risk services at individual educators, kung saan apektado ang mahigit 460,000 mga batang pumapasok sa child care. Sa ibang balita naman, muling binuksan ang Long Reef at DY Beaches sa Hilagang Sydney matapos ang pag-atake ng pating o shark. Ayon sa Northern Beaches Council, mahigpit na babantayan ng lifeguards at jet ski patrols ang lugar kasama ng drone surveillance mula Surf Life Saving New South Wales. Giit ni Mayor Sue Haynes, nananatili ang pagdadalamhati ng komunidad habang patuloy ang debate sa paggamit ng shark nets. Sa ibang balita naman, naglabas ang pamahalaan ng kampanya para sa kaligtasan ng Australian travelers laban sa methanol poisoning kapag sila ay nasa ibang bansa. Kasunod ito ng pagkamatay ni na Holly Bowles at Bianca Jones noong 2024 matapos malason sa Laos. Kasama sa Smart Traveler website ang bagong Partying Safely Hub, bago ang skuli sa Nobyembre kung saan libo-libong kabataan ang bibiyahe sa Bali at Thailand. Sa ibang balita naman, sa Pilipinas, nakabalik na sa bansa si President Ferdinand Marcos Jr. mula sa 3 araw na state visit sa Cambodia, kung saan nakipagpalitan siya ng constructive exchange sa mga leader ng bansa at pinalakas ang bilateral relations. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, 5 business agreements ang nilagdaan sa aviation, logistics, women-led MSMEs, export promotion, at Philippine Business Associations, kasabay ng pag-update sa Air Services Agreement at kasunduan sa higher education para sa mas maraming exchanges. Binigyan din ng Pangulo ang pagpapalakas ng koneksyon sa ASEAN upang suportahan ang pag-unlad ng rehiyon at masiglang palitan ng tao at negosyo. Sa ibang balita, nakipagpulong naman si Australia Deputy Ambassador to the Philippines, Dr. Moya Colette, kay Pasig City Mayor Vico Sotto upang talakayin ang mas matibay na relasyon ng Australia at Pasig City. Bahagi ng usapan ang development assistance ng Australia na naglalayong makatulong sa mga mamamayan ng lungsod. Ayon sa Facebook post na Australia in the Philippines, ikinagalak ng Deputy Ambassador ang pakikipagpulong kay Mayor Vico Sotto. Balita sa labas ng bansa, ang pag-atake sa mga Hamas sa Doha ay nagdulot naman ng galit mula sa mga kaalyadong bansa ng Israel. Kinumpirma ng Hamas na 5 miyembro ang napatay sa Israeli strike sa Doha, Qatar, kabilang ang isang Qatari mula sa Internal Security Force at anak ni Khalil Al-Yai o Al-Hay, leader ng Hamas sa Gaza. Nag-react ang Qatar sa insidente at tinawag itong cowardly criminal assault sa regional security at paglabag sa international law ayon sa kay UN Ambassador Alia Ahmed Saif Al-Thani. Kinundin na rin ng incoming UN General Assembly President na si Annalena Baerbock ang pag-atake at nanawagan ng pagbaba ng tensyon sa rehiyon. Ayon naman sa Foreign Minister ng Australia na si Penny Wong sa Panayam sa Channel 9, ang pag-atake ay magtataas ng kaguluhan sa rehiyon.
We certainly think this was the wrong thing to do because, as you said, it violates Qatar's sovereignty and Qatar has also been the country that has been so involved in the negotiations for a ceasefire and the release of hostages, which is what we all want.
Sa ibang balita naman, ipinahayag ni Victorian Premier Jacinta Allen na makatutulong ang panukalang batas para permanenteng kilalanin ang First People's Assembly ng Estado upang matiyak na mas epektibo ang paggastos ng pondo ng pamahalaan at mas direktang maririnig ang tinig ng First Nations people. Sa ilalim ng panukalang inihain sa Parlamento ng Victoria, kinakailangang konsultahin ang Assembly sa lahat ng batas at polisiya na may epekto sa First Nations communities. Maging tungkulin din ang Assembly ang pamamahala sa truth-telling process, ilang statutory appointments at pagtatatag ng institusyong pang-edukasyon bilang bahagi ng isinusulong na treaty process ng Estado. Sinabi ni Victorian Premier Jacinta Allen na tulay ito upang mapalapit ang mga First Nations people sa mga hindi katutubong mamamayan.
Now, I want to be also clear that none of these changes that are in the bill that we're introducing to the Parliament today, or indeed in the treaty agreement itself, none of these changes are about taking anything away from anyone. It's simply about improving services, improving the lives for Aboriginal Victorians. And it will be doing so over a period of time because treaty lays out some very clear rules around how together we will achieve this change. And change is very much needed.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules sa Perth ay maaraw at 21 degrees. Sa Adelaide asan ang ulan, 15 degrees Celsius. Melbourne aambon at 14 degrees. Sa Hobart ay maulap at 13. Sa Canberra uulan din at 13 degrees Celsius. Sa Sydney uulan din at 19. Ganun din sa Newcastle at 21 degrees Celsius. Sa Brisbane asan ang mga pag-ambon at 29 degrees. Sa Cairns naman ay bahagyang maulap at 30. At sa Darwin ay maaraw at 35 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.